habi subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada warka subaxay dalsan qodobada ugu dooroona waxaa ka mid ah tirada ciidamada Mareykanka ee jooga ee Soomaaliya oo la kordhiyay dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab oo wali ka socda dalka iyo xubno ka tirsan Al-Shabaab oo lagu dilay howlgal qorsheysan oo ka dhacay shabeelada hoose qaramada midoobay oo ergay cusub u soo magacaaday Soomaaliya dowladda federaalka Soomaaliya oo wada daad gureynta dadka Soomaaliyeed ee wali ku go'doonsan gudaha dalka Suudaan garaad jaamac oo ballanqaad cusub oo la xiriira dagaalka ka dhayn ka socda laascaanood u sameeyay Soomaaliland madaxweynaha Puntland oo qasriga madaxtooyada kulan kula qaatay saraakiisha ciidanka kala duwan ee daraawiishta Puntland booliska asluubta iyo nabadgelyada akhbaaraadka caalamka warkeena subaxad ku dhigaysan doontaana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay doorashada madaxtinimo ee dalka Turkiga iyo mas'uuliyiin sare oo Mareykan ah oo booqday maqaayadda Afra Deli.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysaan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamiyo, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
Marka la soo xawanaagsan waa Khamiis taariikhdu ku beegantahay 4 bisha May 2023 dul markay warkayga subaxayad maqashin markan ku soo dhawaaday isaga intaasii ka faahfaahsan tirada ciidanka Mareykanka ee joogay Soomaaliya ayaa la kordhiyay tirada ciidamada Mareykanka ee ku sugan dalka Soomaaliya ayaa la gaarsiiyay 900 oo askari xilli ay horay u ahayd 450 askari oo qura sida ay wariyay The Guardian oo soo xignaysay mas'uul sare warbixintan ayaa ku soo aadaysa xilli dhawaan aqalka sare ee baarlamaanka Mareykanka uu codeeyay in askarta Ameerikaanka ah ay baaqi ku sii ahaadaan sabab ku aadan dagaalka Al-Shabaab. Mowshinkaas waxaa gadaal ka riixayay xildhibaan Matt Gaetz oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga. Qaraarka mudanaha wuxuu ku doodayaa in Washington aysan ugu sii jirin joogitaanka Muqdisho. Qaraarka ayaa sidoo kale waxa uu soo jeedinayay in howlgallada Mareykanka Soomaaliya lagu soo koobo duqeymo dhanka cirka ah oo ay fulinayaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska. Goods iyo xubnihii ka qayb qaatay go'aanka ka bixitaanka Soomaaliya ayaa dhammaantood ahaa jamhuuriyad ama jamhuuriya 52 jamhuuri iyo 50 dimuqraadi ah ayaan u codeeyay in meesha laga saaro halka 465 jamhuuri ahna iyo 156 dimuqraadi ahna ay u codeeyeen maya 12 xildhibaan ma codeeyninba. Sida laga soo xigtay The Garrison, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo taliska Mareykanka ee Afrika ee Africom ayaa si weyn waxay ugu ololeynayaan in askarta Ameerikaanka ah ay sii joogaan Soomaaliya. Madaxweyne Donald Trump ayaa horey u kordhiyay duqeymaha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn balse wuxuu Soomaaliya ka saaray ku dhawaad 700 oo askari oo Mareykan ah December 2020-kii. May 16-kii 2020-kiina maalin kadib markii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dib loo doortay, madaxweyne Joe Biden wuxuu siiyay soo jeedinta Pentagonka ama waaxda Pentagonka in dib u soo celiso ciidamada iyo in la dhiso joogitaanka joogtada ah ee yar. Washington kaalin weyn waxay ku leedahay la dagaalanka Al-Shabaab kuwaasoo haatan wajahaya mid ka mid ah howlgalladii ugu ballaarnaa dhowrkii sano ee la soo dhaafay. Dowladda Soomaaliya ayaa haatan waxay diyaarinaysaa wajiga labaad ee gulufka colaadeed ee ka dhanka ah Al-Shabaab kaas oo la filayo inuu diiradda saaro gobollada Jubbooyinka iyo Koonfur Galbeed halkaas oo ay Al-Shabaab wali ku xoogan yihiin. Wararka Al-Shabaab intaanan ka bixin dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab wali wuxuu ka socdaa dalka xubno dhowr oo ka tirsan Al-Shabaabna waxaa lagu dilay howlgal qorsheysan oo ka dhacay shabeelaha hoose. Ciidanka nabadsugada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamiga ah ayaa waxa ay dileen xubno ka tirsan Al-Shabaab waxayna ka fuliyeen beerta Shariifka oo ku taala deegaanka Nungare oo 8 kiiloomitir kaga beegan dhinaca waqooyi deegaanka Bariire ee gobolka Shabeelada Hoose. Warsaxaafada ka soo baxay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya waxaa lagu sheegay in howlgalka lagu dilay in ka badan 40 ka tirsan dagaalmayaasha ururka Al-Shabaab oo isugu jira Soomaaliya ajaanib isla markaana lagu dhaawacay tiro kale oo badan. Howlgalkan waxaa la sheegay in ciidamada iskaashanaya ay fuliyeen labadii bishan kadib markii ciidanka sirdoonka qaranka ay heleen xogta abaabul ee Al-Shabaab ka waday dhulbeereedka Shariifka. balse xafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in tirada ajaanibta ee howlgalka lagu dilay ay tahay ku dhowaad 10 ruux, isla markaana lagu sii daba jiro xubnaha kale ee goobta ka tagay. Shalay ayaa ahayd markii ciidanka dowladda Soomaaliya howlgal qorsheysan oo ka dhacay deegaanka Ciil Qaboobo ay ku dileen 6 kamid ah Al-Shabaab, kuwaas oo la sheegay in ay hub soo degsanayeen. Markan garaad jaamaca garaad Cali oo ah garaadka guud ee SSC ayaa mar kale wuxuu ka hadlay colaadda sii daba dheeraanaysa ee ka taagan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, wuxuuna ballanqaad cusub u sameeyey xukuumadda Soomaaliland. Garaad jaamaca garaad Cali ayaa shaaciyey in SSC aysan ka daba tegi doonin ciidamada Soomaaliland haddii ay ka baxaan deegaanadooda, kadib markii xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay inay ciidamadeeda kala baxdo gobolka Sool iyo sidoo kale guud ahaan SSC-ba. Balanqaadkan cusub ee uu sameeyey garaad jaamac ayaa imaanaya xilli mar kale ku baaqay in ciidamada Soomaaliland ay ka baxaan dhulkooda inta aanay dhibaato badani dhicin oo aanay dagaalo kale oo lagu hoobtay isan dhex mari labadeenna. Xabaalaha dushooda intii la isku gacan qaadi lahaa iyada oo roogu nool yahay hal isgacan qaado inta aysan wiilashu isku dhiman dhiiggoodana isku bixin guryahan ku noqdo. Soomaaliland ayaa oo iyadoo horey dhagaha ugu furaysatay baaqida la xiriira in ciidamadeeda kala baxdo gobolka Sool kuna adkaysatay in Laascaanood ay tahay Soomaaliland, ayaan la ogeyn waxa uu ballanqaadkan cusub ka tari karo colaadda ka taagan halkaasi. Si kastaba, dagaalkan ka socda xarunta gobolka Sool ee Laascaanood ayaa qaatay in ka badan 3 bilood, wuxuuna barakiciyey 400,000 oo qofood, iyada oo sidoo kale 400,000 kale ay ku nafwaayeen. Ilaa iyo haddana ma jirto wax ifafaala ah oo muuqata in dhinacyada xabad ku joojinayaan, maadaama ay fashilmeen waanwaan iyo dhexdhexaadin la xiriirtay arintan. Qaramada Midoobay waxaa ergey cusub ay u soo magacaawday Soomaaliya. Qaramada Midoobay ayaa ergey cusub waxay u soo magacaawday Soomaaliya, iyadoona muddooyinkii ugu dambeeyay laysla dhexmarayay ama muddooyinkii ugu dambeeyay la sheegayay in ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay ee Soomaaliya xilka laga qaadayo oo ay ka baxayaan. Antonio Guterres ayaa waxa uu habeenay cusub u soo magacaabay inay noqoto ergeyga qaramada midoobay ee Soomaaliya u fadhin doona, waxayna bedeli doontaa James Swan oo isagu xilkan hayay. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa waxa uu Kadriona Lange u soo magacaabay ergigiisa gaarka ah ee Soomaaliya, sida ku cad qoraalka soo baxay xafiiskiisa. Lange oo u dhalatay Britain isla markaana noqon doonta iyo madaxa xafiiska qaramada midoobay ee ANSOM, ayaa waxa la filayaa in ay xilka kala wareegi doonaan James Swan oo u dhashay dalka Mareykanka. Bayaanka xafiiska Guterres ayaa lagu sheegay in Kadriona Lange ay leedahay in ka badan 35 sano uu waayo aragnimo ah xagga diblomaasiyadda, horumarka iyo xiriirka caalamiga ah. War saxaafadeedka ayaa lagu muujiyey rajo ku aadan waayo aragnimada ay wax badan ku soo kordhin doonto xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya. Sida laga soo xigtay nuqul ka mid ah qoraalka xafiiska Guterres, Kadriona ayaa sidoo kale waxay siyaasadeed ka soo qabatay dowladda UK ama Ingiriiska qaybaha kala duwan oo heer qaran iyo heer caalami ahba. Kadriona Lange oo ah qof aan ku cusboonayn ka shaqeynta dalkan dhaca geeska Afrika, ayaa horey u soo noqotay madaxa xafiiska horumarinta qaramada midoobay ee Soomaaliya intii u dhexeysay 1993 ilaa 1994. Ka hor inta aan loo soo magacaabin xilka Lange waxay ahayd safiirka boqortooyada UK u fadhiyay dalka Nigeria muddadii u dhexeysay bishii November sanadii 2018 ilaa iyo bishii Abriil ee sanadan aan ku guda jirno ee 2023. Halka warkaas aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan Muqdisho Soomaaliya. Markana akhbaaraadka dibadda, Turkiga hadaan eegno, waxaa meel adag maraya ololaha doorashada madaxtinimo ee dalka Turkiga oo la qabanayo 14 bishan May aan ku guda jirno oo maalmo qura ay ka harsan yihiin. Doorashadan oo ah tii ugu adkeyd ee uu wajaho madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa si weyn indhaha loogu wada hayaa iyadoo la eegayo saameynta ay natiijada doorashada ka bedeli karto siyaasadda arrimaha dibadda ee Turkiga. Erdogan iyo hoggaamiyeyaasha isbahaysiga mucaaradka ayaa ballan qaaday in ay hagaajinayaan xiriirka xiisadaha badan ay ku hareeraysan ama ay ku hareeraysan yihiin ee u dhexeeya Turkiga iyo Mareykanka. Doorashadan waa mid ka mid ah kuwii ugu adkaa ee dalkaasi Mareykanka kadda amadalkaasi Mareykanka ka qabsoma guud ahaanba. Gudaha warkii subax xasaake kala socotiin raadiyaha dalsan waanaga inta cid warkayga seego isagoo maqal qoraal iyo sawir wata iyo barahina bulshada ka heli karaan. Idina waad ku mahadsantiin la socodka iyo la jaanqaadka warkayga subax.
Wararka laaysa hubsiimo u helidoodii iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii sawhaatan madhelin. War la helyaabaa talal helyaabaa.